zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sněmovna po odkladech podpořila dohodu o přidružení Ukrajiny k Evropské unii. Ministerstvo financí nechce poslanci a senátory jako zástupce ve státních firmách. Izraelská policie našla cenný doklad o dějinách Židů v Čechách. Sněmovna po měsících odkladů podpořila v prvním kole dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Poslanci Úsvitu a komunisté neprosadili její zamítnutí. Smlouvu tak budou před závěrečným schvalováním projednávat sněmovní výbory zahraniční a pro evropské záležitosti. Senát smlouvu schválil už koncem loňského roku. Poslanci debatovali o tom, kdo nese větší vinu na současném dění na Ukrajině a na rusko-ukrajinském konfliktu. Kritici upozorňovali mimo jiné na mnoha miliardové náklady, které bude muset Evropská unie na Ukrajině vynaložit. Varovali před rizikem, že peníze skončí v kapsách oligarchů. Stát by v budoucnosti neměli v řídících a kontrolních orgánech nebo dozorčích radách firem ovládaných státem zastupovat poslanci ani senátoři. Zákonodárci by do těchto funkcí nemohli být jmenováni ještě 4 roky po skončení mandátu. Vyplývá to z návrhu věcného záměru zákona, který poslalo ministerstvo financí k připomínkám. Cílem normy je podle úřadu Andreje Babiše změnit výběr zástupců státu tak, aby zajistil odborné řízení státních a polostátních společností, těch je v Česku 102. Zaměstnanci Škody Auto chtějí 15. dubna protestovat před sídlem společnosti v Mladé Boleslavi. Odbory se s firmou nedohodly na růstu mest. Automobilka při kolektivním vyjednávání navrhla růst mest o 3% na následujících 12 měsíců. V úterý vypršela dosavadní kolektivní smlouva. Odbory na návrh nepřistoupily. Škoda Auto zaměstnává v Česku bez agenturních pracovníků a učňů téměř 24 tisíc lidí. Průměrná hrubá mzda v dělnických pozicích je kolem 34 tisíc korun. V Česku bude dnes hodně sněžit, může napadnout až 10 cm nového sněhu a kvůli sněhu pokračují problémy na silnicích. Pro kamiony je zavřená trasa Stanvaldu na Harachov, sníh leží i na dalších cestách, hlavně na západě a severu Čech. Na celé Vysočině leží na silnicích vrstva uježděného sněhu a ledovka. Policisté v kraji museli od rána řešit asi 30 dopravních nehod. Mnoho řidičů už navíc přezula auta na letní pneumatiky a jízdu na kluzkých cestách nezvládají. Stát přislíbil 100 milionů korun na opravu Císařských lázní v Karlových Varech. O rekonstrukci cenné historické památky se už roky snaží město i Karlovarský kraj. Teprve nyní se podařilo dojednat i státní účast na financování rekonstrukce. Podle karlovarského primátora Petra Kulhánka jde o zlom v přístupu státu. V Praze se zavřely zimní noclehárny pro bezdomovce, znovu se otevřou zase v prosinci. Z odhadovaných až 1000 lidí bezdomova je využívá asi 80%. Ostatní zůstávají na ulici, třeba kvůli psům nebo alkoholu, vysvětlil v rozhovoru s ČTK ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Podle meteorologů mají noční teploty o Velikonocích ještě klesat pod nulu, bezdomovci však mohou využít celoroční noclehárny s 345 lůžky. Izraelská policie oznámila, že našla cenný doklad o dějinách Židů v Čechách. Jde o knihu, která byla ukradena v roce 2007 z pražského židovského muzea. V souvislosti s případem bylo zadrženo několik lidí. Kniha je záznamem života židovské komunity v Čechách. Byla sepsána v letech 1835 až 1860 a ukradena byla ze synagogy, která je součástí muzea. Podle listu The Jerusalem Post se podařilo knihu nalézt díky spolupráci české policie a izraelské tajné služby. Dnes je zelený čtvrtek, kdy si křesťané připomínají Kristovu poslední večeři s apoštoly. V katolických kostelích budou kněží při večerních mších mít nohy vybraným mužům, jako to dělal Ježíš apoštolům. Má to připomínat Kristovu pokoru. S večerem přichází velikonoční třídení, které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Božíhod velikonoční. Třídení končí pro křesťany svatý týden, poslední postní týden před Velikonocemi. Ostravská zoologická zahrada otevřela nový pavilon evoluce. Moderní expozice zatím poskytla zázemí pro celkem 194 zvířat 22 druhů. Největším lákadlem pro návštěvníky zřejmě budou šimpanzi a také vzácní kočkodani Dianiny, jimž ve volné přírodě hrozí vyhubení. A jaké je počasí, převážně zataženo s občasným sněžením, místy vydatnějším. Nejvyšší teploty 2 až 6 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly. Na řadě je krátký pohled do tisku. Lidové noviny se zabývají tím, jak rychle úrodnou zem v Česku nahrazuje zástavba. Od roku 1995 ubylo 65 tisíc hektarů zemědělské půdy. A v posledních letech se tempo zástavby zvyšuje. Každý rok se v Česku zastaví až 230 hektarů orné půdy. Denně zmizí plochy velké jako tři Václavská náměstí v Praze. Často jde přitom o pozemky v těch nejúrodnějších oblastech. A jaké jsou důsledky? Do zabetonované země se nemůže vsakovat voda a stále častěji pak přicházejí povodně. Zásadní je i dopad na živočichy a rostliny. Zmenšuje se jim území pro život, nemohou migrovat a stále omezenější mají i zdroje potravy. Úbytek polí se zatím daří kompenzovat díky rozvoji zemědělských technologií. Do budoucna by to ale mohlo ohrozit potravinovou soběstačnost. Mladá fronta dnes zjišťovala, kolik provolají poslanci. Nejvíc utratí za telefon a internet František Adámek z ČSSD, a to přes 80 tisíc korun ročně. Následuje jeho spolustraník Václav Zemek, předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, a pak dva poslanci z hnutí ANO, Matěj Fichtr a Helena Válková. A jak politici tak vysoké účty zdůvodňují? František Adámek tvrdí, že měl dlouho nevhodný tarif. Karel Schwarzenberg říká, že jako předseda zahraničního výboru sněmovny často telefonuje do zahraničí, a třeba Helena Válková upozorňuje, že ani nevyčerpala limit. A jak přispívají daňoví poplatníci? Ještě do konce loňského roku to bylo 7 tisíc korun měsíčně, od letošního ledna je limit snížený na 5 tisíc. Příspěvky na telefon jsou součástí poslaneckých náhrad. Křesťané slaví Zelený čtvrtek a v tento den odlétají podle pověsti všechny zvony do Říma. Regionální deník proto zjišťoval, jak se v Česku daří zvonařům. Ještě před rokem 2000 zažívalo jejich řemeslo vzepětí, protože všichni chtěli mít nové nebo opravené zvony ještě před koncem tisíciletí. Od té doby ale spíš stagnuje a zvonaři musí prodávat třeba taky svícny nebo těžítka, aby se uživili. Tradiční zvonařské dílny už jsou v Česku jen dvě. K jedné z nich patří i Petr Rudolf Manoušek. Jak uvedl v rozhovoru, kromě výroby, svařování nebo restaurování zvonů, prodává i jiné předměty, které ale vyrábí jen na zakázku. Třeba při narození dítěte si někdo objednal zvonek s datem a časem jeho příchodu na svět. Dostal taky objednávku na velký vodní zvon, podobný těm, které se před 2000 lety dělaly v Tibetu. Zvonařství stagnuje i kvůli tomu, že jde o složité řemeslo. Zvonař se musí vyznat ve slévárenství, ale taky v matematice, fyzice a hudební teorii. Zvuk zvonu totiž není jednotlivým tónem. Třeba u velkých zvonů znějí současně až 4 oktávy.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak budou křesťané prožívat letošní Velikonoce a proč jsou pro ně důležitějším svátkem než Vánoce? V jakém stavu je katolická církev v Česku? Na to vše se bude Helena Šulcová ptát kardinála Miloslava Vlka.
Vy jste v rozhovoru pro časopis Týden řekl, že hlavním základním křesťanským svátkem jsou Velikonoce, které ale nepronikly do společnosti tolika zvyky jako Vánoce a proto se u nás méně slaví. Čím jsou Velikonoce důležité pro vás osobně?
Velikonoce jako hlavní svátky křesťanské jsou připomínkou, oslavou nebo prožitím Kristovy smrti. Na kříži to je smrt, kterou Kristus na sebe vzal, aby vstal potom z mrtvých, abychom my, když se ke Kristu připojujeme, měli účast na pokračujícím životě po smrti. Tohle to je základní věc, základní skutečnost, která o Velikonocích se slaví. To, co nám lidem, co nás ohrožuje, je smrt. Každý se bojí smrti. Křesťanství a Velikonoce přinášejí právě tohle to, že Kristus, Boží syn, ponořil se do lidských osudů, přijal na sebe taky i smrt, a z té smrti třetí den vstal z mrtvých a tu smrt překonal. A ti, kdo se Krista drží, kdo za ním jdou, vstupují do společenství s ním, tak mají perspektivu překročit hranici smrti do nového života. O tom jsou Velikonoce.
Jaké povinnosti vás osobně čekají teď o Velikonocích? Hodně mší?
Já jsem důchodce.
To já vím, ale jste pořád aktivní důchodce.
To je pravda. A ty Velikonoce jsou, řekl bych, nejsložitějšími svátky, poněvadž je tady velké triduum, třídení. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Na Zelený čtvrtek se slaví jaksi poslední večeře před před ukřižováním. Kristus s apoštoly slavil večeři. Tu večeři slavili Židé na oslavu záchrany z Egypta před dávnými staletími, před zhruba asi 1200 lety před Kristem. Jo. Oni, jim hrozila genocída. Egypťané si z nich udělali otroky a bylo nebezpečí, že jako národ tam zahynou. Ale Mojžíš se postavil jim do čela a jistě s pomocí Boží je vyvedl z této otrocké situace a oni tohle slavili Židé jako základní národní i osobní svátek. A právě na tuto slavnost před Velikonocema umírá Kristus, vylévá, dává život za prostě ti, kdo v něj uvěří a vstupuje do smrti vlastně, přijímá smrt a otevírá cestu do života. To, co Židé slavili, záchrana z nebezpečí smrti národa, genocid, tak to Kristus naplnil v duchovním smyslu a otevřel možnost, abychom my žili dál po smrti. Každý člověk chce žít. A každý člověk, vždyť já chci jen žít, jak žít se má. Znáte Grossmanovu tuhletu píseň, když měl leukemii a hrozila mu smrt. Vždyť já chci žít jen jak žít se má.
Scházíte se třeba o Velikonocích všichni církevní hodnostáři k nějakému k nějaké společné akci?
Především na Zelený čtvrtek dopoledne, to je takzvaná misa chrismatis. V katedrálách se žehnají oleje, které se potom užívají při udílení svátostí. A to je také svátost kněží, nebo slavnost kněží. Kněží se scházejí, obnovují své sliby. Takže to v tom dopolední Zeleného čtvrtku se sejdou vlastně všichni kněží i biskupové.
Pane kardinále, prezident Miloš Zeman pojede tento měsíc, konkrétně 24. dubna do Vatikánu, kde se má setkat i s papežem Františkem. S papežem bude chtít mluvit o tom, aby katolická církev v Česku použila část peněz z restitucí na zřízení hospiců. Vy jste v rozhovoru pro Týden řekl, že stát nemá úkolovat, na co má majetek církev použít, že je to protiústavní, že je to komunismus. Jste řekl doslova. Ale přece jen, není to dobrý nápad použít část peněz právě na stavbu hospiců?
Ano, to církev ví a určitě to bude dělat, ale ne proto, že to někdo bude předpisovat. Máme ústavu, máme demokracii, máme svobodu a taky zapotřebí, aby i vládní představitelé neporušovali ústavu, aby jednali podle ústavy. My samozřejmě, tedy církev diecéze, na tohle to myslí. Zvlášť na charitu a tadyhle podobné věci, ale ne protože nám to bude někdo předpisovat. Takže to je, to říkáte dobře, to je rozumné a to tedy také chceme dělat.
A co si slibujete o té cesty pana prezidenta do Vatikánu, o toho jeho setkání s papežem?
Tak jistě hrad požádal o to, aby papež prezidenta přijal, a papež na to kladně odpověděl, takže pan prezident jede do Vatikánu na setkání.
Já tady mám citaci pana prezidenta, který uvedl, já v dubnu navštívím Vatikán na pozvání svatého otce.
To není pravda, protože papež nikoho nezve. Když hrad anebo prostě nějaký stát požádá o to, aby přijal prezidenta, tak papež může odpovědět kladně a tentokrát takhle to bylo. Ne, že papež napsal do Prahy dopis a řekl, pane prezidente, přijeďte.
To šlo tedy obráceně, tedy ze strany obrácený. Pražského hradu. Má vůbec pan prezident při takové příležitosti, když se setká se svatým otcem, možnost vůbec mluvit tady o vnitřních záležitostech, o našich církevních restitucích, o tom, kam by se měly použít peníze?
Já se domnívám, že tohle to je téma, které nepatří na rovinu audience s papežem, protože papež nehodlá zasahovat do vnitřních věcí diecézí, zvláště teď po naší diskusi, když jsme byli kardinálové v Římě, o prostě reformě římské kurie, tak tam bylo zdůrazněna subsidiarita. Co lze vyřešit na nižší rovině, nenosí se na rovinu vyšší. A papež tedy tohleto slyšel a o tom se hovořilo, takže myslím si, že jaksi nehodlá nasadit téma, navodit téma o tom, jak my budeme jednat s majetkem.
Takže by nebylo ani vhodné, aby toto téma tam otvíral při té audienci pan prezident?
Já se domnívám, že ne, protože to jako by byl projev ukázka neznalosti vůbec vatikánských poměrů.
Vy jste teď 25 let od jmenování biskupem, 24 let je to od chvíle, co jste se stal pražským arcibiskupem a českým primasem. No a právě to téma církevních restitucí vás hodně zaměstnávalo, když jste ještě, než jste odešel do penze, jak vy říkáte, že už jste důchodce. Proč je podle vás toto téma pořád tak žhavé? Proč je to pořád téma pro politiky?
Protože je to trvalka. Zákon, myslím, že je to 229 z roku 91, to je zákon agrární o prostě pozemcích, ten říkal, že o církevním restitucí se nebude teď jednat, ale že budou restituce církevní vyřízeny zvláštním zákonem. A tenhle ten zákon z roku 91 obsahuje takzvaný blokační paragraf 29. A ten říká, že se s tím majetkem nemá hýbat. A očekávalo se, a je logika právního řádu, že vlády nebo parlament v nejbližší době po vydání tohoto zákona, že ten zákon o restitucích připraví. Jenomže vlády a parlament si to stále přehazovali jako horký brambor, protože nechtěli si s tím pálit prsty a nechtěli ztrácet politické body, když by to řešili.
Nakonec ale prošel ten zákon, schválil
no, ale,
se.
Ale proč? Protože také kolem obcí a měst ležely církevní pozemky, které byly zablokované. Ta města to spravovala, ale nemohla s tím nic dělat. My jsme jim to taky nemohli pomoct. Takže oni potom šli k ústavnímu soudu s žádostí, aby ten blokační paragraf ústavní soud zrušil. Ale ústavní soud řekl, žádné zrušení blokačního paragrafu, vlády a parlament jednali jen protiústavně celých 10 let, a nebude se škrtat blokační paragraf, ale ať vlády konečně jednají podle ústavy. A tohle byl takový silný impuls, že se začal připravovat restituční zákon a konečně potom jako vyšel.
Nicméně pořád se vedou debaty, například i premiér Sobotka mluví o tom, že by chtěl, aby se maximum prostředků z církevních restitucí využilo k financování veřejně prospěšných aktivit. Je to stejné jako u prezidenta, také protiústavní, když tak mluví?
Přesně tak, protože ČSSD si z restitucí udělali volební takový slogan v krajských volbách a to, co slibovali, že tedy zastaví restituce nebo zmírně nebo podobně, tak to samozřejmě nemohli nikterak naplnit a tak se snaží nějak voličům aspoň trošku naznačit, že se snaží. A proto by chtěli církvi předpisovat, což je protiústavní a nezákonné, na co my to máme použít.
Ale na druhou stranu ČSSD stáhla teď ze Senátu svou novelu, která měla zavést povinnost církví zveřejňovat zprávy o jejich hospodaření. Berete to jako dobrý signál, byť to ČSSD zdůvodnila mimo jiné tím, že účel novely lépe naplní chystaný vládní návrh o veřejné prospěšnosti?
Já si myslím, že je to takový signál pozitivní a já to chápu jako takové ukončení těch snah o něco s těmi restitucemi udělat.
Pane kardinále, sledoval jste v uplynulých dnech průjezd amerického konvoje přes Českou republiku?
Ano, sledoval.
A chápal jste, že některým skupinám vadilo, že přes naše území projedou právě vojáci na to, že dokonce se chystali demonstrace?
Takhle, jak jste to řekla, to nechápu. Poněvadž jsem v žádných sdělovacích prostředcích a zvláště ne na fotografiích a televizních záběrech žádné skupiny neviděl. Já jsem viděl především takové nadšení na těch mostech nad dálnicemi, kde lidé vítali nadšeně ten konvoj, a pokud tam byly televizní záběry na osoby, které byly proti, tak to byli jednotlivci.
Byli to nakonec jednotlivci, nicméně ta debata předtím, než vůbec konvoj přijel na naše území, se tady vedla poměrně ostrá, ať už komunisté se ptali, jestli neměl vlastně průjezd toho konvoje povolit parlament, jestli to nebylo právě v rozporu s ústavou. Ty debaty se vedly, pan Vyvadil vedl tu debatu poměrně ostře. Proto mě zajímá, jak se díváte touto optikou na to, že někteří lidé v Česku mají myšlenkově pořád blíž do Moskvy než na západ.
Mě tady na téhleté situaci trošku jaksi mrzí, že a já vidím, že komunismus nezničil jen ekonomii, ale zničil taky myšlení lidí. A tadyhle, my jsme součástí NATO. My máme mezinárodní závazky. A ti lidé jako by to neberali v úvahu a nerespektovali. A tak jak si dělají takovéhle protesty a tak dále a jsou proti tomu. Jestliže jednou jsme v NATO a je to odhlasované parlamentem, vláda s tím souhlasila, tak musíme plnit své závazky a respektovat to.
Baví vás politika nebo ji sledujete jenom tak z povinnosti?
Tak sledují ji, ale že by mě nějak bavila, že bych se do toho ponořoval, to nemohu říct.
Jak se díváte třeba na asi momentálně nejvýraznější politickou osobnost v Česku, na pana ministra financí Andreje Babiše? Vidíte třeba riziko v kumulování politické, ekonomické a mediální moci u něj?
Tak já musím říct, že zase tolik do toho jakoby nepronikám. A tyhle ty diskuze také jako sleduji nebo vím o nich, ale nedovedu k nim zaujmout jaksi přesný postoj. Rozhodně si myslím, že když se určitá strana ujímá politické moci a to, takže asi by neměla mít ještě jiné prostředky než politické, to znamená ty prostředky mediální, poněvadž média ovlivňují velice lidi, a tak si myslím, že...
Že to není šťastné?
Že to není tak úplně šťastné.
Řekněte mi, pane kardinále, jak s vámi otřásl masakr v redakci Charlie Hebdo letos v lednu, kde islámští radikálové popravili část redakce?
Byl to samozřejmě šok, ale když se nad tím zamýšlíme, jak Charlie Hebdo chápají svobodu, tak já se tomu ani tolik moc nedivím.
Nedivíte se čemu, že tam vtrhli radikálové?
Že potom ty muslimové prostě tuhle tu agresi udělali, i když s tou agresí nemohu nikdy souhlasit. Ale je fakt, že islám je daleko citlivější na své náboženské problémy a věci, a tak se ho daleko víc dotýká to, co Charlie Hebdo prostě dělali. Že znevažovali nejen islám, ale také křesťanství. Křesťané žádnou agresi nedělali, protože my křesťané někdy jsme málo důslední a málo si jako chráníme ty své posvátné věci. Takže si myslím, že to, že Charlie Hebdo příliš nerespektovali svobodu toho druhého. Že také ten druhý, třeba, já nevím, křesťané, mají právo na to, na respekt a úctu. To oni nerespektovali.
Takže vy byste si od značek s nápisem Jsem Charlie nepřipnul?
Naprosto ne.
V žádném případě. Obáváte se islamizace Evropy?
Fakt je, že je tady velký příliv, zvláště v jeho evropských státech. A v Evropě prostě ta natalita, a jak si je, to je slabá u nás, i u křesťanů a vůbec v Evropě. A teď jak si islám má velikou natalitu. A takže přicházejí sem, tady se my je přijímáme, tady se usazují, mají hodně dětí, jo. A je to vidět už letze ve škole ve francouzských nebo španělských oblastech. A takže...
Dobře, ale je to věc, které by se měl člověk obávat? Není to úplně normální vývoj?
Tak obávat ta kultura islámu, nebo prostě islám jako náboženství, je, bych řekl, je velmi odlišná od naší kultury a našeho chápání a prožívání náboženství. Mně se zdá, že právě islám zůstal kulturně někdy ve středověku. Jo? Nejsou tam lidská práva, není tam rovnost, svoboda a tak dále. A naše kultura, ta je prostě daleko vyvinutější. Máme tady třeba právě lidská práva, rovnost a tak dále. A tyhle ty dvě kultury se střetávají.
Ale nemohl by někdo říct i o katolické církvi, že není moderní, že pořád se dodržuje celibát, že neuznává antikoncepci?
Počkejte, celibát, to, že není moderní?
Ne, já se ptám, jestli by někdo nemohl stejně tak třeba napadnout katolickou církev.
Všichni
víte?
Mají svobodu říkat si, co chtějí.
Jak vy se vlastně díváte, když už jsme otevřeli to téma, protože celibát je takový evergreen. Papež František řekl, že v této chvíli je pro zachování celibátu se všemi jeho pro a proti, s tím ale, že celibát je otázka disciplíny a ne víry a že se může změnit. Naznačuje už tím papež, že celibát tady nemusí být navždy?
Tohle to je otázka, nebo tato papežová formulace, to je známá, i když jiným způsobem, to říkali, to už dávno se říká a zdůrazňuje, že celibát není dogma. Jo, není učení, neomylné učení církve. To je otázka, jak papež říká, disciplíny. To jednou před tisíce lety zhruba zavedla církev a může to také prostě změnit. A ostatně v katolické církvi jsou nejen celibátníci, ale v řecko-katolické, to znamená v jiném obřadu, ten celibát není povinný. Takže na tom je vidět, že to není součást katolického učení a dogmatu.
Řekněte mi ještě závěrem, co vlastně dnes nabízí katolická církev mladým lidem? Jaký důvod mají dnes mladí lidé jít do kostela?
Právě, že vy to teď přesně říkáte, že víra a náboženství je chodit do kostela. A to je tak zkreslené, tak ubohé, víte? Protože Kristus založil církev nejen jako nějakou instituci s nějakými obřady a tak dále, ale založil církev jako společenství. A mládež chce a touží po společenství. Takže je to naše chyba, že třeba liturgie a tak dále nedostatečně žijeme a prezentujeme jako společenství a tohle to může mladým lidem být velikou takovou nabídkou. Já to vím i ze své praxe a ze své zkušenosti. Je otázka chápání církve. Politici anebo společnost chápe církev jako také jednu z institucí vedle, ale ono církev je a má být společenství.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl kardinál Miloslav Vlk. Dnešní vysílání je u konce a protože jsme mluvili o Velikonocích, pozvu vás už s předstihem k poslechu našeho vysílání na Velikonoční pondělí. Budeme si povídat například o drátování, ukážeme vajíčko 100x jinak a nabídneme také unikátní historické kalíšky na vajíčka. Víte, že je našli už v řeckém Knosu? Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.